Háttvirtur þingmaður Illugi Gunnarsson svarar andsvari öðru sinni.
Já, herra forseti. Það var margt athyglisvert sem hér var sagt. Í fyrsta lagi sú skoðun háttvirts þingmanns að það sé enn að ræða þessi tenging á milli AGS og Norðurlandanna og afgreiðslu okkar mála okkar Íslendinga. Gott og vel, ef svo hvernig stendur á því að forsætisráðherra Íslands, hæstvirtur, hefur ekki til dæmis haft í sér burði til þess að senda forsætisráðherra Norðurlandanna bréf og kalla eftir skýringu á því hvort það sé svo virkilega að slík tenging eigi sér stað. Því það væri blettur á samskipti Norðurlandaþjóðanna sem að verður seint afmáð. Og hvað varðar síðan það að það þurfi að breikka skattstofnana og hressa þá við? Þá verður ég að segja svo að mér fannst þetta nú hálf í það mest áhugavert að heyra þessa skoðun hjá háttvirtum þingmanni sem tók þátt í því að samþykkja hér gríðarlega skattahækkanir á síðustu dögum sem allar miða því að draga úr möguleikum hagkerfisins til þess að efla og stækka skattstofnum. Og það að skuldsetja íslenska þjóð upp í rjáfur með þessum samningi sem að við erum að gangast í ábyrgð við, sem að við höfum þó sagt að við eigum ekki að gera, en við ætlum að gera vegna þess að það vera hót okkur, sem við ætlum að gera vegna hótana, það mun auðvitað ekki styrkja íslenska efnahag. Það er svo augljóst. Við erum skuldug fyrir. Og það er alveg rétt. Þetta er mat. En það er líka sá þáttur málsins sem snýra því hvort að við Íslendingar, hvort að við þingmenn höfum leyfi til þess að beygja okkur undir slíka kú. Það væri annað, herra forseti, ef að ríkisstjórnin hefði komið fram með þetta mál og sagt það er mat okkar að við eigum að borga þetta á grundvelli alþjóðlegra skuldbindinga og alþjóðlegra laga. Þá værum við í allt annar umræðu. En það er ekki svo. Hér er lagt fram frumvarp sem að byggir á því að við eigum ekki að borga þessa greiðslu. Og samt ætlum við að gangast undir þar vegna þess að við erum beitt ofbeldi. Og það er það sem að hafði átt að vera verkefni hæstvirtur forsætisráðherra, hæstvirtur utanríkisráðherra og annarra, að ganga þá í það alvöru krafti að kalla fram hvernig ósköpur stendur á því að Norðurlöndin til dæmis ætla að beita okkur slíkum þingum.
Þannig svo erum við lokið, útbýtur á fundurum.